sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Sango ya mokili lelo, lina kanabiso ya mibale ya sango, linangali nene, wuto Washington DC na Lolaka la Amerika, VOA Lingala. Poko elamu kiboyibu lamu na bino banso na lina kanabiso na nzela ya masini tuzali bongo na Carl Starling na Lionel Gaima obazali kosunga biso na nzela ya masini sango ya mokili ya lelo epese meni bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Moïse Katumbi na balandi baye ba pekisa miko kota na ituka ya Congo Central lelo mikolo misatu sima na pulusu ko panza milulu ya baye opposition na Kinshasa.
Tozana ba troupe ebele e confusion ezali parce que tozana troupe ya EAC bazalendo FARDC na ba soandiza FARDC bazali abazo seme insécurité makasi.
Wana ezalaki bongo baye société civile baye bazali ko Pamela Bomati ya Bosangi Bokengi na territoire ya Nari ya Niragongo na Nord Kivu. Société civile et Kebisi na Sud Kivu ete bato baike bazali kozwa lisungi na simana likama lisalamaki na Kaleye pe lisungi yango lizali kukomate na baye bamonaki pasi kuna na Sud Kivu. Ezali bongo basango toko pesa bino kasi nali na kanabiso ya bozindu lelo toko yamba bongo mama Solange Mafuta oyazali vice-présidente ya Ensemble pour la République. Ensemble pour la République ezali bongo lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi. Sango enyo so toko pesa yango bino na molayi kasi yambo na yango toko pesa bino na bokuse sango to zali na yango pona bino. Moïse Katumbi na balandi baye, baike, ba pekisa miko kota na ituka ya Congo Central lelo. Mulubili ya Moïse Katumbi, Olivier Kamitato, Atatoli na VOA Lingala ete polusi pe baye Bokengi, ba kangela ki bango nzela, pe mokambi ya ituka ya Congo Central lokola basungi baye, ba yanola kite na mbela na nzela ya singa tango polusu e kangela ki bango nzela. Kolanda malobama Olivier Kamitato, mokambi ya ituka ya Congo Central ya si andimaki ya mbune yango ite Moïse Katumbi na basungi baye bako mana ituka eye kasi ya singa ki mikolomi bale yambo ete babanda ko sala milulu mia politiki po alingaki yambo kubungisa mambi mabokingi baye Ensemble pour la République li sangato lingomba li ya Moïse Katumbi bapa melindengi makoki makosala mibembo na itando ya mboka pe makoki mabosangani pe akuzwa maloba na busumi mapekisa mili bango bopesami bopekisami boye busalami mikulu misatu sima na pulusu kopanza botambuli ya boye opposition na Moïse Katumbi na Kinshasa nzokande vice premier ministre pe ministre ya ntei ya ekolo Congo Democratique Peter Kazadi auti bongo kubengisa na lumbango Moyangeli ya ituka ya Congo Central na Kinshasa sima na bopekisami boye. États-Unis, Union européenne na bikolo misusu lokola pe MONUSCO na mabongisi maike bapameli ndenge pulusu esalelaki makasi kolika pona kopanza botambuli ya opposition mokolo mamposo moliki. Washington esepeli ndenge mbula matari ya Kinshasa ikangaki na lombango baye basalaki mbeba yango. Union européenne epameli ndenge ata bana bake bakanga maki pe banyokola maki na bayi pulusu pe bokingi na liebisilia yango. Union européenne et lobby été ezali na elikia été bulukuluki ya bonsomi ya misala mia sembo boye bosengami na ministre ya makoki mabomoto ya ekolo Congo Democratique bokopesa nzela ya koyeba ndenge nini pe nani asalaki penza mbeba ye. Union européenne et bakisi été ezali kozela bakonzi ba ekolo Congo Democratique bati ya nesika lolenge losengeli pona kokoka kobatela makoki mabomoto mabato. Bosambeli ya bosambisami ya lumbango ya mokeli mibeko ya etuka ya Kinshasa Mike Mukebayi Mobandi na cour d'appel ya Kinshasa Gombe pona bo laki ya kokuisa bokonzi ya mboka kokosela makambo pe mafinga na mokonzi ya mboka lelo. Mike Mukebayi akangamaki mikolo mibale sima na milulu ya opposition baye police ipanzaki. Félix Tshisekedi, mokonzi ya ekolo Congo Démocratique, akosala mobembo na Chine kobanda lobi kino mokolo mwa yambo ya mposo mokoya molobeli ya mbulamatari ya Pekin alobi mbano ya sika ya boyokani kati na bikolo mibale nde ezelami na sima ya mobembo yango. Mpona molobeli ya mbulamatari ya ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya, mobembo moye mozali ebandeli ya etapi ya sika ya boyokani kati na bikolo mibale. Vice premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo Démocratique Christophe Lutundula azali na Chine utu mwa mikolo pona kubongisa mobembo ya Félix Tshisekedi. Christophe Lutundula akutanaki lelo na mokukani waye ministre ya mambia bapa ya Qin Gang na Pekin. Qin Gang alaki kosunga ekolo Congo Démocratique kokoma moto ya engunduka ya ntumbwa ya nkita. Mokolo mwamine imuleki president Félix Tshisekedi ya sakola kina likita ya mbulamatari ete masulu na ba kompani ba Chine ma kozongela na tina ya kukuka kusbungisango malamu boyo kanyiboye busala makitango mokonzi ya kala Joseph Kabila azalaki na ebonga. Muyangeli ya misala ya mapuna mina ekolo Congo Démocratique seni apesi vice premier ministre pe ministre ya ntei ya ekolo eye mabongisi ma mobeko mwa bokaboli mibonga na parlement sima na botalami bwa mokanda ya nkombo ya baponi na banganga mayeli tupe ba expert. Denis Asungesu alobisika Denis Kadima bolimisi alobisika makambo ma fichier électoral to makambo ma mokanda ya nkombo ya baponi masili mukambi molandi ya ngumba Kinshasa na ngambo naye apikisi ba opposition kozala koleka zomi na minulu bango basengeli kosala balaki kosala na mokolo mwaminei mukoya pona koboya misala miseni ezali kosala na bozangi boyokani babanso. Assemblée provinciale ya Mai Ndombe ebwakisi pona mbala ya mibale bosenga ya procureur général ya cour ya cassation pona bosambisami ya mokambi molandi ya ituka eye Jax Mbumbaka oyo afundami kozala moto atindaki bato baye babetaki procureur général ya cour d'appel ya Mai Ndombe. Bakilimibe kozumi na mitano baboyaki yango moko abwaki kopesa makanisi maye kati na bayebantu bazaleki na maponami maye. Bilenge Sambo Balingomba libenga maka lokambe social bakangamaki pe batindamaki na parquet général ya cour ya cassation na Kinshasa na libandela ya sanza e ya mitano po ba fundamaki na kubeta procureur général na ndako na ye na 2021 pe babuka kiye mbanga ba magistrat ba cour d'appel pe ya tribunal ya grande instance ya Inongo ba tikaka mosala uto likambolie lisalama na etuka eye. Na Sudan masasi ma betaki na bisika biike lelo na Khartoum atako botele misi bitumba kati na mampinga na babundi ba FSR basengela ki kubanda lelo boko baki. Na Senegal bosambisami ya opposant Ousmane Sonko po na kuzwa basi na makasi bozongeli lelo na tribunal ya Dakar kasi ye moko azala kite bosambisami bwango bobandaki mokolo mwa zumi na motoba ya sanza ya mitano kasi na kati na yoma balandi basonko basalaki na enguba mokunja Senegal. Bozali kolanda sango ya mokila lelo uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu mingi mingi na territoire ya Niragongo société civile etelemi pe ebwakimbela po bozangi bokingi bozali kokoba pe kokula bato bazali kobomama pe kobutola mabiloko tolanda sango yango na fiston isemwami
bobomi Kokote la bato na moyibi, makama manenge wanande, makomi kosali mamikolo miso na monyele mobimba ya tereto wa Nyiragongo. Baimboka, bakomi kolala na bobangi pambate, bazali koe bate soki penza tongo ikotane la bango. Vyo lingala, emanyola ki likambulie, liampasi na baimboka baike, bamboka munigi o tereto wa Nyiragongo mpe, tosolola ki na moko na bango, na kombo ya boner mayele, oya zalimpe moko na babundi, bama kokima bamoto, na bisika biye. Tuyo kama kansimaye, natina likambulie.
Ndeko, territoire ya Nyiragongo est comme territoire vulnérable parce que tozana ba déplacer ebele ba utaki Rutshuru na Masisi Nyiragongo na tozana ba troupe ebele e confusion ezali parce que tozana troupe ya EAC bazalendo FARDC na basoandiza FARDC bazali abazo semer insécurité makasi raison pour laquelle zomna ba maison de tolerance za ebele wana Nyiragongo ba jene bazo sala mosala te chomage za mingi sikoyo ezo sala insécurité ba butu batu bazo bazola la te ozomona ba inkirisyo za mingi batu bazo kufana ba arme blanche na lobby ba beti policier moko masasi mbuma babeti mbuma na butu alors ozomo na ye azaja na ya ordre sikoyo na civile kosale manini raison pour laquelle tozo senga ba konzi pour que basa la nyoso pour que basekirize population ya territoire de Nyiragongo parce que vraiment insécurité est agrandissante.
Société civile ya bisika biye ongamu nango elimola biswete elemi penza na bomati bobo zangi bokengi boy bozali komoni sama na Nyiragongo Jean Etienne Boseni Bamwe azali moko na bango abengi bakonzi baye bazali kokambana eleko ya état de siège kokota likambolie na bokebi bonso pambate bato babomami mingi lolenge moko na bisika bitumba bizali kino sika kokoba na territoire Rutshuru Masisi pe bisika bisusu tozoki maloba Jean Etienne Boseni Bamwe.
La nuit du 22 au 23 mai 2023 vers 1h un jeune homme répondant au nom de Muhire Pagaze.
Na butu ya lobby kotana na tongo ya lelo elenge mobali na kombo ya Muhire Bagazehe ya mobutu 35 abomamaki na bato ya mando na ndaku na ye mpe mwasi na ye azokisamaki makasi na lokolo na kotala bomati babozangi bokingi tosangi na mbula matari kobakisela biso bayi pulusu mpo ete bazali muke talantina bazali kokokate kokengela bayimboka banso ba territoire na biso
les mesures sécurité surtout à renforcer les effectifs policiers.
Société civile ya territoire Nyiragongo etali sa biswete makila mingi masili kotanga na bisika biye talantina ebiengi bakonzi ba pulusu kobakisa motango mwabayi bokengi mpwete bameka kokitsa bozangi bokengi boye boikani na monyele mobimba ya territoire Nyiragongo tobengaki bakambi ya pulusu ya territoire Nyiragongo na tina likambolina kasi bayanolaki na mituna mya biso te wuta engumba Goma fisto isemwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami wuto Goma. Na Sud Kivu, batu baike bazali ko kongola lisungi na kombo ya baye bazwa kimpasi si manampele ikasi ebomaki batu koleka kama minei na ndambo na kalei. Nzokande Société Civile bwa kimbela pote basu kisa yango. Tulanda bongo sango na Jeremy Kuima wuto Uvira.
Nalita tolito zwaki epai ya molobeli ya Société Civile Force Vive mwana mboka mizo makombe kabare abwaki mpela.
Bisoneti bakambi ya Société Civile ya Sud Kivu tosepeli ata mukete. Komona bandeko mususu na kale awa pena Bukavu bazali koleka na bandaku ke komona bato bazana motema malamu pona kozwa mwa eloko neti mbongo bilamba na bilogo mususu balobike bamemi yango na kale nzoka. Balingi kaka po ba moni katastrofe ebimi na kale nde balingi siko baleka pena ba organizasyon pona kozwa biloko e pourtant bazo memango kuna te bazali ko detourner ango wana pena kale bande ko mususu baye ba komisi ba komo na bango nzoka bazwa kili kambo moko te wana ezali eloko ezo sepelisa biso te tolingi to senga bande ko na biso nyoso ya kale pe to sengi bande ko nyoso ya Congo awa na Sud Kivu toti kama mentalite ya ndenge wana. Ezali mentalite mabe.
Totuna kiepe lisusu motuya ya bae basili kokufa. Pe bae bazangi ndako. Alimbola kibiso pe abakisi kosenga batu ya motema malamu. Bako bako sunga bandeko na biso kuna na kalehe.
Na su village Kabushungu. Tozali na 179. Corps retrouvé et enterré. Tozali pena 981 bato babungina no bamoni bango te ne tozo benga bango donc ba disparu. Bao bazali blessé bazali 104. Bao bazali regroupé na camp na sous village wana Kabushungu ezali 762. Banda kopé o e baby ezali 1322. Na sous village Nyamukubi tozali na 147 bato ba retrouvé pe bakundi bango ba disparu bato bazo monate ezali 5256 ba blessé ezali 167 ba rescapé ezali 6221 pe bandako o maye bebi siango ezali 2046 mais soki pe tolandi ba rapport mususu présentement tozali na plus ou moins 460 bato déjà ba retrouvé pe bakundi bango mais biso peneti société civile à site Kivu tozali ko benga bande kona biso nyoso bazali awa na site Kivu bazana na motema malamu bozuneti 1 kilo ya loso 1 kilo neti tolo ba ya sukali bozali na 1 kilo neti ya madesu boye nango na société civile tozali pe ko kumisa ba confession religieuse tosi tomoni déjà archevé ki abuka wa kende kuna tomoni pe c'est pas ki awa na buka bazali ko mobilisé tomoni pe diocèse ya Uvira à travers évêque bazali mobilisé wana ezali malamu to telemaneti mutu moko totala ndenge toko mobilisé assistance wana pona bande kona biso ya kale
uta engumba Uvira Jeremy kuima pona lolaka la Amerika veo walingala
Matendo mingi Jeremy Kuima uto Uvira sikai komitango ya linaka na biso na bozindo tuyambi bongo mama Solange Mafuta oyazali mukambi molandito vice présidente ya Assemble pour la République ezali lingumba ya politiki ya Moïse Katumbi Toyoka
na bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala
président la mission Moïse Katumbi a zakoke de kota la ba base na biso kota la ba membre na biso na Congo central kota mbola na kati ya mboka pona kota la ndini ni mboka ezali to surtout route ko sala marche ndengo lobby pona ko dénoncer ba aussi ba prix ko dénoncer ki mezate na kati ba province ko dénoncer ba élection ndengo zo bunga na ndengo lokuta alors alobe ki fo akende na ba province nyonso to po akende kota la huye moko ndini ni makambo zo se passé donc président komi na mitendi a besoin ki ba autorisation makambo nyonso to gouverneur komi na kati kati butu o batikele 48 heures pour à s'organiser pour na ba meeting wana pour la sécurité et tout un tas d'histoire toboite azana azamo konzi ya ngomba wana président le bibo botika ngala kota kasina tikele 48 heures mena za deja na kati pona tala bande ko nga ba camarades nga ba bana na biso o ya bazala kati ya parti baboyi kokotisa na kati ya mboka kotambola na kati ya Congo eza droit constitutionnel donc kopekisa mutu droit na ye ya kotambola na kati ya Congo ezali eza kizo violer constitution et puis ko violer constitution ezali tozo assister au fait na liwa ya démocratie tozo assister na liwa ya pouvoir ya l'état
Mama Solange Toloba ndenge tomoni na mwa bilingi tomoni union sote engelo bate azalaki kokende na Congo central kasi na cortège na batu ebele ezalaki bongo
azala batu ebele papa ezalo kwa yo decide okende na famille na yo est-ce que na kati ya Congo o bapesa nombre ke pour kende na kati ya province bo efoza na nombre limite soko za congolais ozala bandeko no bazaba congolais est-ce que fon senga ulo bake non ndenge tokokota na kati ya Congo central tokozala 10 tokozala 20 est-ce que ezala bongo constitution ezolo banini que tout citoyen azala droit ya kotambola na kati ya Congo oyo librement ba pimelier et puis ba pimelier pe bandeko no so bazaki wana na droit na bango ya ko circuler librement na kati ya mboka et tokoki ko tolérer yango te tozo dénoncer vraiment biloko wana ba bu ya ba droit o tozo vivre mi colonie on se na kati na nini na gouvernement na régime o
kasi kokota na ye na Congo central lokola za na batu ebele et comme lokola a milulu tope manifestation na ekolo Congo démocratique milulu mipekisa mite kasi a esengeli ko yebisa liboso olingo sangisa batu
yebisa ki
na kotambola na batu ebele
basengaki basenga ki nzela nzela pesa makime na katikati ya butu gouverneur soki pazoki maloba soki pazoki mitinda ya esika mususu alobi ke non batikele mikolo tolobi bon probleme ezate batikele mikolo tokosala elongo te me tokota quand même puisque toza deja na porte tokota quand même et puis tovanda tozela 48 heures oyo elobi na biso e po obongisa aboyi meme wana même wana aboyi
Nasa
choqué, nasa scandalisé. Vraiment, nasa choqué, nasa scandalisé parce que, babilo kwa mike mike boye, nde yango to boya kato bundela 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 ba régime onyo soto elekime, tozo se retrouvé nango, et puis, on dirait que zo koma, plus makasi li soso. Donc, moi, maman, selon je n'ai nasa boye, nako ke bande de tranquillité, nako ke indéquateur tranquillité, nako ke nekivu tranquillité, il faut na banda ko s'expliquer, il faut na banda ko loba makambe bere bere, soye nasa l'organisme langay, eza politique te par exemple. Et puis, tozo mona depuis 2019, ba parti, Bazo yambate bazo pe sa réponse moko clarté donc ozomo na papa marambo to di boso na ngo to longwe na de to fo to longwe na mboka na démocratie na mboka o to donc tozo assister muet donc sans de quoi baba na liwa ya démocratie na liwa ya ekolo Congo o ba koko na biso ba bondela o yo ba combattant ba to na surtout ba koya pour la justice pour la liberté pour la paix tozo assister na liwa na ngo
bongo ba bazumi tuna na Kinshasa tango sala ki bo tambuli balubaki bo tumulaki ezaki matumuli botosi botosi nzelate botosi
sokotali na ba réseaux sociaux komona mama Solange Mafuta mama obalongoli migamba batika ki mutakala ezangai donc ezali toza na kati ya gouverne toza na kati ya régime ya information soki topesi information ba konani mo kambi soki gouverneur amoni deja to discuter na ye makamba trajet ye azana droite ya ko exiger biso un trajet quelconque nga so nazo bundela bana bandal yo kuloba nga teke non tambola na lemba ezala ka bongo te biso moto ebi pourquoi to ponaki trajet wana yo impose biso trajet mususu mais autoriser pe deux corps adverses ba tambola le même jour c'est kazali na besoin des ordres alors biloko wana nyo surtout wana papa na 1900 na 2023 ou tout continue ko loba bilo ko nate bambo ko msusu bazoto iso tongama ndenge ni biso tona to wate mboko ne bela mbongo iza bela ya ba minereza e bela richesse iza na ngona kanti comment biso to ko bandati ke no de lope Congo to ko mana ba mikonjo baza conscient o yo bazo baso baza na ite nini to ko iska ba ko mema batu o ba ko kamba batu to bandati ko tonga ngona no o le to bandako mi be ko mi kangisa ko mi inisa ko mi ko tisa na ba guerre mo ko boyo iza ngatina est ce que bana ko mo sont ba sepela nilo basali bango parce que bana Kinshasa ba sepela na makambo basali bango samedi
na botambo na bino bozo loba maponami to loba moyi bezo bongisa mapona maponami kasi lelo yo to mo kambi ya seni kolobate batali ya ba expert batali ma fiche electoral ba lobi za malamu pe bon makambo zo kindia bomunya ngondenge ni
papa na ngai ezalo kwa basimbi chombongo basimbisho mbongo siko audit moko organisme il faut ezouta libanda pour yako vérifier ce qui mbongo anosaida ngo malamu yo boy organisme libanda olobi tena ko sala ngona baninga na ngana bakuza na ngai na bana kasi na ngai est-ce que résultat obana kasi ba oloba iko za normal o lancer appel d'offre na kati ba réseaux sociaux pe si ba tout 3 jours ko ba postuler ba tongo pe ba yo to ko mana ba photo ko ye ba bango deja o kangala bango deja ba photo bo sola deja papa crédibilité nini ezana kati makambo bazomi mabiso na muyibi c'est clair et certain. C'est clair comme l'eau de roche n'est pas l'obara donc bazo mais ma bisou na mouyibi to boi yango pour Congo échanger il faut mi konzi malonga mi konzi bazana bolingo mi konzi oyo bazana na vision nini baromi ma peuple et pour mi konzi na bakoma bazo a pouvoir il faut ba élection transparente claire apaisée inclusive babandaki na loi tchani basuki na bagongo kuna bazongi na oyo donc bakomi lokola la batu lokola bandoki bazo lokesika nini bakita mais biso peuple totika pe yango esale mabonte Toro tika, toro la pomite ti, ama kamwa ba eleksyon, toro mwona clair.
Bosangani uto mwa mikolo, mamo mangomba na bakambi babino, tomoni Martin Fayulu, oui. Tomoni Sesanga, tomoni Matata.
Matata Ponyo.
Eza penza ni eskeza, eza liboke ya kubongisa mapona midoko la benga koalisyon elektoral, eza nini, eza kartel politik, eza nini penza. Nani bogotia li bosopo na mapona mipo na mapona miza, suka la militer.
Tuzana na masolo wanate. Ndenga na ibisa kabatu mwini president na biso national Moïse Katumbi ba disqualifié ki na 2018 et empêcha ete a continue ko vivre et empêcha ete a continue ko sala ba action ndenga sala ba action wana donc na kata mutu na ye na ebite na kata ba mitu ba ninga mususu tozana ba mou ba liye na biso me na kata mutu ya president Moïse Katumbi azana nukuna na katite et loko biso to lingi na sikoyo ezali ke to lakisa na population que tous en a battu et au combat haut parleur battu au bazar bakokozala elongo bakokozala ensemble lingomba moko pour na koloba les mêmes choses parce que ils ont ça la sérieuxité que oh alobi boye côté alobi côté vous allez la même chose mais pourquoi vous allez pas ensemble t'es donc tous ça bah l'idée en politique bah s'unir autour d'une même vision autour d'un même souci qui est d'abord le peuple qui est d'abord une des bonnes élections. Ils ont d'abord social à peuple et bonga. Ils ont d'abord sécurité na kati ya Congo kota papa maluku bitumbe koti na maluku. Makamba kwa mtu na ya kwa mtu ba kusisa ngote. Depuis quand ba yakana ba teki ba bundaka. Ba vanda de et puis Congo et banda bazala ensemble bazala na problème te ba komo bomana des milliers de familles déplacées. Tous ont qu'on a solution te. Pour être bitumba bon il faut que ça soit étranger ba rencontre la biso est to pesa ki nzoto na nini na African East Community to pesa nzoto na SADC to pesa nzoto na Angola to pesa nzoto na Boy est-ce que c'est normal et loko nini wani si la raté toza ba congolais o eza mboka na biso nzoto za na besoin ya kimia eza héritage ya bana na biso mboka o yango tozo bundila mabele oyo po to tikela bana na biso yango na kimia to tikela ngo mobimba to tikela ngo pena mwa organisation eza soni pona ba mboka nyoso ba otala biso
kasi siko bino boza na retard te po ngambo mosusu tomoni ba ngonyo so ba chami na sima ya mokonzi ya mboka president Félix Tshisekedi bino boza na retard te na tango bo mekaka kosala makamna bino bo kupona nani ya kuzala na mutu
toyoka obenga nga lisusu zini miyona nga telefone obenga nga lisusu pono yebi sanga tala kuna na ngambo bakomi bo na kati wana pe batu mosusu bwabima ba kandida ba robima toza surtout ebi ndenge ba fonctionnaka et puis biloko wana eza nini eza lokwa elamba tombola kabila tiki eza FCC bis biloko nyoso bato nyoso baza na kati neza bato yo bato bunde to bunda po bazala susute to bunda po bazala susute batona nyoso to bakie ko bomba na kuna na nini na union sacrée tozo comprendre on tozo yeba on pito yebi pe nyo suka
Potosilisa kasi mapona mimi za somosika tendengi bozo kende bomoni ke bando tira bino mabaku bino bomoni ke bo kende malamu kana mapona mimi to boko zalaka ko
bisa kana sitting tozana sitting jeudi oyo liboso aseni pona koloba ke toza d'accord te na makambo ba komi mabiso bomote
za ko bisi ba konja mboka ba pesi bino ndingisa
ba to sito ABC ba kambonyo so to ezali donc eza sitting to kotambola te to kozala wana ka liboso pona koloba ke non toza na besoin fichier wana toza na besoin accès à fichier wana toza na besoin nini audit extérieur eza sens eza sérieux te makambo bon bazo sala wana eza bato ya libanda ndi fo baya parce que bazane ti neutre ko baya kotala ba fichier na biso wana to ko pexa ba monte toza na besoin ba bongisa ba sukola ba fichier wana po to mona ki na ba video bazo enrolé bana to mona ki bato na kati ba ndako na bango bazo enrolé bato
kasi ba lobi ba longoli ba million mi balé ya ba makambo mabe ba fichier mabe deja
ambalo eza mukie papa to moni ba accident esalami awa na nzela kasai na ba 40 000 cartes vierges na ba fichier vierges donc il fallait ça les ma bien penza bongo bato bazo ti lelo bazo enrolé carte d'électeur et bimarati lelo
Ezala kibongo mama Solange Mafuta wezali bongo mukambi moyangeli ya ensemble pour la République Lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi ko yanola na Lina Kanabiso na Bozindo tolanda kiyango yango nde ezala ki lisolo po itali bopekisami ya Moïse Katumbi na balandi bayi kokota na etuka ya Congo Central
sango ya mokili ya lelo e suki awa kasi ya motu ezalaki ete Moïse Katumbi na balandi bayi bapekisa maki lelo kokota na etuka ya Congo Central ezali bongo mikolo misato sima na polisi kopanza butamboli ya opposition tokindaki pe na Sud Kivu na Kale sika société civile epameli baye bazali kozwa lisungi na kombo ya baye bazwaki mpasi na mpela ekasi na Kale kasi lisungi yango bizali kokoma te na esika. Topesi matondo mingi na Lionel Gaima na Carl Starling baye basunga kibiso unzela ya masini matondo mingi na bino bansombolo ndaki biso tokoba kolanda VOA, VOA, ezali bongo lolaka la Amerika, VOA Lingala. Toko bape kozwa sango esusu na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai.